Azattık radyosu saat Bişkek'te geçki 10 oldu. Саламатсызбы Азаттык радиосу 3-чи июль шейшемби күндөгү кечки берилүүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Чет өлкөдө жүргөн жогорку кеңештин депутаты мурунку вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке карата дагы 3-чү кылмыш иши ачылды.
Кылмыш жаза кодексинин 183-чү беренеси менен в отношении по факту иш козголду да. Азыркы күндө УКМКга кетти, тергөө амалдарын жүргүзүлүп.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев кызматын тапшырды. Кыргызстандагы ири шаарга башчы болууну каалагандардын аты атала баштады.
Жаңы шайлоо болуп, мэр жаңы мэр шайлоо болуп бекитилгенге чейин Тайжан Турдиев ошо мэрдин милдетин аткарат да.
Ушул жана башка макалалар топтомун сунуш кылабыз. Биз менен калыңыз. Прагадагы студиядан Руслан Калматов иштеп жатам. Биздин эфирибизди Азаттык чекит орг сайтынан да онлайн уксаңыз болот. Оолу жаңылыктарды Зайырбек Бактыбаевтан угалы.
Рахмат. Айтмамат Кадырбаев Ош шаарынын мэрлигинен кетти. Ош шаарын 4 жылдан бери башкарып келе жаткан Айтмамат Кадырбаев кызматын тапшырды. Бүгүн өкмөттүн буйругу менен ал отун энергетикалык комплекси жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттикке төраганын орун басары болуп бекитилди. Кадырбаев Оштун мэри болуп 2014 жылдын январь айынан бери иштеп келе жаткан. Ал эми анын ордуна Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп Сайыпжан Турдуев дайындалды. Ош Кыргызстандын Бишкектен кийин келе экинчи чоң шаары, ага экинчи борбор макамы берилген. АКШ конгрессмендери Орусияда бир катар жолугушууларды өткөрдү. Ричард Шелби баштаган америкалык конгрессмендер 3-чү июлда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушту. Андагы башкы тема эки өлкөнүн президенттери Владимир Путин менен Дональд Трамптын 16 июлда Хельсинкиде өтө турган жолугушуусу болду. Тараптар көптөгөн олуттуу маселелерди талкуулады. Негизинен сөз Трамп менен Путиндин алдыдагы жолугушуусу тууралуу болду деген Ричард Шелби Лавров менен болгон жолугушууну жакшы өттү деп баалады. Америкалык конгрессмендер мамлекеттик дууманын депутаттары менен да жолугушту. Орус парламентинин төмөнкү палатасынын спикери Вячеслав Володин негизги жолугушуу жабык эшик артында боло турганын маалымдады. Жолугушуунун алдында Володин мамдуума америкалык мыйзам чыгаруучулар менен кызматташтыкка ачык экенин, бирок азыр парламент аралык кызматташтык дээрлик жок экенин айткан. Бүгүн президент алтын сертификат алган бүтүрүүчүлөрдү сыйлады. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүтүрүүчүлөрдү сыйлоо учурунда быйылкы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында эң жогорку бал алгандар көбөйгөнүн белгиледи.
Быйылкы жылы алдыңкы бүтүрүүчүлөрдүн катарында бардык аймактардан өкүлдөрдүн ушерде отурганы, алдыңкы бүтүрүүчүлөрдүн катарына киргени мени абдан кубандырат. Экинчи кубандырганы бул тестирлөөнүн орточо баалы мурунку жылдарга салыштырып караганда дагы мына бир кыйла жогорулады
деген президент Сооронбай Жээнбеков. Билим берүү тармагындагы мамлекеттик саясаттын эң башкы принциби сапаттуу жана үзгүлтүксүз билим берүү системасын түзүү экенин белгиледи. Жолугушууда ар бир бүтүрүүчүгө алтын сертификат, акчалай сыйлык жана ноутбук тапшырылды. Бул жылы алтын сертификатка Кыргызстандын жалпы билим берүү мекемелеринин 59 бүтүрүүчүсү татыды. Ошондой эле бүгүн алтын сертификат алгандардын арасында мектепти артыкчылык менен аяктаган экс-премьер-министр, Республика саясий партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановдун уулу Нур Эмир да болду. Сүрөт жана видеолордон мамлекет башчысы аны жылуу кабыл алып, бетинен өпкөнүн көрүүгө болот. Өмүрбек Бабанов бул үчүн президент Сооронбай Жээнбековго рахмат айтып, баламдын ийгилиги менен куттуктап, жакшы каалоо айтканыңызга терең ыраазымын деп Facebook-тагы баракчасына жазды. 2017 жылдагы парламенттик шайлоодо Өмүрбек Бабанов Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон. Бабановго шайлоодон кийин кылмыш иши козголгон жана ал өлкөдөн чыгып кеткен. Быйыл Ливиядан Европага бараткан миңдей адам деңизге чөгүп кетти. Жыл башынан бери Ливиядан Европага жетүүгө аракет кылган миңдей качкын жер ортолук деңизине чөгүп кеткенин 2 июлда эл аралык миграция уюму кабарлады. Уюмдун маалыматына караганда акыркы күндөрү эле 204 адам деңизге чөгүп кеткени маалым болгон. Алар адамдарды мыйзамсыз ташыган аткезчилердин ишенчиликсиз кайыгына түшкөндөр. Акыркы кезде деңизге өлгөндөр көбөйгөнү менен бул сан былтыркыдан 2 эсе аз. Сахара, андан кийин жер ортолук деңиз аркылуу Европага жеткен маршрут дагы деле эң кооптуу жолдордун бири бойдон калууда. Улуттук гвардиянын керебетти сүзүп алганы кабарланган жоокердин абалы оор. Улуттук гвардиянын Чүй облусунда жайгашкан номер 701 аскердик бөлүгүндө 20 июнда 1995 жылы туулган жоокер жараат алып ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу азаттыкка башкы штабтын басма сөз катчысынын өкүлү Толкун Райымжанов кабарлады.
Жанагы консулум болгон да, анан консулумга деген бүт врачтардын бүт специалисти чыккан. Анан алар предложение алган. Психбольницага эле жаткырып, леченияга эмес, а под наблюдением депчи. Десе анан туугандарыбызды чыгып, туура эмес үчүн алышыпчы. Андан кийин коюуду чыгып багыла. Под наблюдением өзүнө көрсөтүлсүн деп военный госпиталда тетти кой ташта жатат азыр.
Буга чейин интернеттеги маалымат булактары улуттук гвардиянын жоокеринин сабалганы тууралуу божомолдорду жазып чыгышкан. Бирок башкы штабтын басма сөз кызматы жоокер керебеттин темирин сүзүп алганын, окуядан кийин башын дароо Юрфа медициналык борборунун томография аппаратына тарттырганын айтып, эч кандай олуттуу жараат албаганын билдирген. Малайзиянын мурдагы премьер-министри камакка алынды. Малайзияда 3 июлда мурдагы өкмөт башчы Нажиб Разак коррупцияга шектүү катары камакка алынды. Нажиб Разак май айындагы парламенттик шайлоодо ардагер саясатчы 92 жаштагы Махаткир Мухаммадка утулуп калгандан кийин жаңы бийлик ага өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Мамлекеттик фонддогу миллиарддаган акчанын жоголушу боюнча иштин алкагында буга чейин Разак бир нече жолу суракка чакырылган жана күнөөсүз экенин айтып келген. Анын үйүн тинтүү учурунда баалуу буюмдар, накталай акча табылган. Руслан Кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге Зайырбек Бактыбаев айтып берген ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Эртең 4 июлда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында, Нарын, Ош, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы чүйдө 29, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26-31 градуска чейин жылыйт. Талас дубанында 29, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24, Ысык Көлдө 25 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук жана күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Күндүз жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-18, күндүз 27-29 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке байланыштуу 3 кылмыш иши козголду. Бул жолу чет өлкөдө жүргөн эл өкүлү кылмыш кирешилерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча шектелүүдө. Толугураак Каным Гүлелкеева баяндайт.
Башкы прокуратура мурдагы биринчи вице-премьер-министр Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу кирешилерди легалдаштыруу же адалдоо беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова Азатка билдирди.
183 кылмыш жаза кодексинин 183 беренеси менен в отношениебиз по факту иш козголду да 5-күнү. Азыркы күндө УКМКга кетти, тергөө амалдарын жүргүзүүгө.
Бул Шадиевке байланыштуу козголгон 3 кылмыш иши. Айрым маалымат каражаттар иш Шадиев жана анын үй бүлөсүнө козголгонун жазышты. Материалдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилип, тергөө жүрүп жатат. УКМКнын басма сөз кызматынын өкүлү Кубан Арзыкулов иш Шадиевтин декларацияда көрсөтүлбөгөн мүлкүнө байланыштуу козголгонун кошумчалады.
Жок, жок, азыр бере албайсыз, тергөө иштери жүрүп атпайбыз. Жок, үй бүлөсүндө эмес, имущество боюнча.
Буга чейин башкы прокуратура Кыргызстандын экономикасына 800 миллион сомдон ашуун зыян келтирген кызмат адамдарынан турган коррупциялык түйүн аныкталганын кабарлаган. Маалыматта кошумча нарк салыгынын ордун толтуруу жана кайтаруу боюнча өкмөткө караштуу комиссия 2016-2018 жылдары жасалма документтерди колдонуп мыйзамсыз аракеттерге барган деп шектелип жатканы айтылган. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын мүчөсү депутат Рыскелди Момбеков кесиптеши Шадиевке козголгон 3 кылмыш иши мына ушуга байланыштуу болушу ыктымал экенин билдирүүдө.
Маалыматтар бар, бул эми жанагы өзүнүн мурдагы жардамчысы, кийин салык кызматын жетектеп, кийин андан кийин каржы полициясын жетектеген Замирбек Бабакуловбуз, ушул жанагы салык кызматын иштеген, бажы кызматын иштеген бир топтор менен биз чоң-чоң бюджеттер акчаларды чыгарып кеткендиги жөнүндө аларды офшорго отуруп, бир осодон бир осого, андан бир нерсеге отуруп, которуп отуруп туруп, бюджеттин көп эле акчаларын чыгарып кеткендиги жөнүндө мына жыл башында жана салыктан 817 миллион анан 217 акчалар чыгарып кеткенди атпайбы. Мына ошол жерде булардын түздөн түз тиешеси бар деген маалыматтар бар.
Момбеков салык кызматынын жана Финполициянын мурдагы башчысы Замирбек Осмоновдун ишмердүүлүгү иликтенбей жатканына кызыкты. Осмоновдун өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңештин депутаты жана Шадиевдин фракциялашы Улукбек Урмонов кесиптеши менен 26-апрелде көрүшкөн боюнча маалымат ала электигин билдирүүдө. Ал козголгон кылмыш иштери тууралуу жыйынтык чыгаруу азырынча эрте деп эсептейт.
Эми мунун бардыгы мен үчүн аябай күтүүсүз. Бул нерсе мындай бир айтуу кыйын аябай. Айтпадыбы президент Сооронбай Шарипович? Декларацияларды толтуруу боюнча алардын чындыгын текшерүү, ушул убакка чейин бул иштер болуп келген эмес да. Эгерде ушундай иштерди баштаса, мен ойлойм, жалгыз эле Шадиев эмес, көптөгөн кишилердин маалымат чыгат. Силерге көрсөтөт, эми азыр алдын ала адамды күнөөкөр деп айтуудан кармандыралы.
Тазабек порталынын маалыматы боюнча Кыргызстандагы 100 байадамдын алдыңкы сабында турган 48 жаштагы Аскарбек Шадиев дээрлик бардык президенттер менен иштешип, майлуу орундарды ээлеп турган. Эркин эл партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков мурдагы президент Аскар Акаев бийлигинен бери Шадиев аралашкан ири долбоорлорду тергеп чыгуу зарылдыгын белгилеп жатат.
Биз билгендей, мына Акаев алганда өтө чоң ири көлөмдө кредиттер, гранттар алынган. Мына ошолордун басымдуу бөлүгү бул жактан кайра чыгып кеткен. Бакиев алганда, андан кийин Атамбаев алганда эле өтө чоң суммада акчалардын келишине негизги ортомчу ушу Шадиев болгон. Ошол эле Русгидронун ортосунда, ошол эле Кытайдын банкы ойлобу, башка кредиттер болобу.
Биринчи жолу Аскарбек Шадиевке башкы прокуратура КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганына байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козгогон. Мунун алдында ал өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. УКМК Аскарбек Шадиевтен өлкөдөн чыгып кеткенин 1-июнда гана билдирип, кеткен жол картасы тууралуу маалымат тараткан. Ал эми 25-июнда башкы прокуратура Шадиевке карата кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинин негизинде иш козгогон. Тергөө УКМКнын башкы тергөө башкармалыгына тапшырылып, Шадиевке издөө жарыяланган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев кызматын тапшырды. Бүгүн өкмөттүн буйругу менен ал отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттикке төрага орун басар болуп дайындалды. Кадырбаев 2014 жылдын башынан бери Ош шаарын башкарып келген. Эми Ошко ким башчы болуп келүүсү мүмкүн? Темага кабарчыбыз Ыдырыс Исаков токтолот.
Айтмамат Кадырбаев 2014 жылдын 15 январынан бери Ош шаарын башкарып келет. Анда ал 25 депутаттын добушун алып, мурдагы мэр Мелис Мырзахматовду утуп чыккан. 2016 жылы 25 майда ал Ош мэрлигине экинчи жолу шайланган. Айтмамат Кадырбаев анда буга чейинки иштерин улантып, алдыдагы 4 жылда Ош шаарын айланып өтүүчү жол курдурарын айткан. Шаардын ички жолдорунун оңдоон улантып, элди турак жай менен камсыз кылууга убада берген. Айтмамат Кадырбаевка 2010 жылы Ош облустук администрацияны басып алууга байланыштуу кылмыш иши козголуп, мамлекеттик төңкөрүш жана массалык башаламандык уюштурган деп айыпталганы айтылган. Кийинчерээк Ош шаардык соту аны 1 жылга эркинен ажыратканда ачыкка чыккан. Кадырбаев журналисттерге маек берип жатып, бул маалыматтарды ырастап, бирок кийин акталып чыкканын билдирген. Кандай болгондо да, Айтмамат Кадырбаев убактылуу өкмөттүн келишкис душманынан КСДПнын эң керектүү чиновнигине айланып, Ош шаарына мэр болуп келген. Учурунда Айтмамат Кадырбаевдин Ош мэрлигине келишин айрымдар КСДП өзүн өзү маскаралады деп сындашкан. Кантсе да Кадырбаев Ош шаарын 5 жыл башкарды. Бул арада парламенттик жана президенттик шайлоолорду өткөрдү. Былтыр президенттик шайлоо алдында Айтмамат Кадырбаев учурдагы президент Сооронбай Жээнбековго ичик жаап жаткан видео интернетке тараган. Социалдык тармактарда бийлик сүрөп жаткан талапкерге мамлекеттик кызматкердин тон жаап, сый көрсөтүп жатканы катуу сынга алынган. Бирок окуянын этикалык жагына эч кайсы орган баа берген эмес. Калаа жетекчисин Ош шаардык кеңешинин депутаттары шайлайт. Мэрди шайлоо күнү азырынча белгилене элек. Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Талантбек Канатбекулунун маалыматына караганда, мэрдин милдетин убактылуу аткаруучу болуп, Ош шаарынын биринчи вице-мэри Сайыпжан Турдыев дайындалды. Ал эми Азаттыктын өкмөттөгү ишенимдүү булактарынын кабарлашынча, бошогон калаа жетекчисинин ордуна реалдуу 3 талапкер киши салдырып аракет кылууда. Алар Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Урмонов, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Талайбек Сарбашев жана Карасуу районунун акими Тилек Матраимов. Айтмамат Кадырбаев мэрлик кызматтагы башкы жетишкендиги катары эстакадалык көпүрөсүн курганы жана андан ашкан акчага дагы 2 көпүрө салганы болуп калды. шаардагы автобекетти сыртка көчүргөнү, эс алуу бактарын иретке келтиргени да макталып келет. Бул арада Кадырбаев жакындарына байланыштуу терс иштер менен да таанылды. 2015 жылы анын жубайы Чолпон Исмаилова Ош шаарындагы жалгыз соттук медициналык экспертиза борборунун имаратын менчиктештирип алганы ачыкка чыкса, 2016 жылы бир тууган эжеси Заркокүл Кадырбаева автоунаасынын терезесин уруксатсыз караңгылатып айдап жүргөн үчүн токтотулуп, бирок жол кайгылуучулар түзгөн протоколго баш ийбей койгону жарыя болгон. Ошол эле жылы мэр өзүнүн классташы Орозгүл Бектенованы Оштогу Байчечекей бала бакчасынын директорлугуна алып келип, колдоп жүргөнү белгилүү болгон. Кадырбаев мэрликке келгенге чейин Ош облусунун губернаторунун орун басары, Ош жана Жалал-Абад калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамына ылайык, жаңы келген шаардык кеңеш жаңы мэр шайлаш керек. Депутаттардын да, мэрлердин да иштөө мөөнөтү 4 жыл. Айтмамат Кадырбаев жобо боюнча 2020 жылга чейин мэрликтер калмак. Адыр Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Руслан Калматов иштеп жатам. Берүүбүздү улантып, эми жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Айтмамат Кадырбаев Ош шаарынын мэрлигинен кетти. Быйыл Ливиядан Европага бараткан миңдей адам деңизге чөгүп кеткен. Улуттук гвардиянын кереветти сүзүп алганы кабарланган жоокердин абалы оор бойдон калууда. Ысык Көл аэропорту быйылкы эс алуу сезонунда алгачкы эл аралык каттамды кабыл алды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чекит орук далегинде да бар. Эми эл аралык темаларга токтолобуз. Ирандын президенти Хасан Рохани Батыш Европанын эки өлкөсү боюнча иш сапарда жүрөт. Анын визитине туташ Бельгиянын бийликтери эки адамды камакка алганын жарыялашты. Кармалгандар ирандык оппозициялык топтордун Франциядагы чоң жыйынында теракт жасоону көздөшкөн деп шектелүүдө. Улан Алым Кулулу толугураак баяндайт.
Бельгиянын башкы прокуратурасы менен чалын кызматтары 2-чи июлда жарыялагандай, алар камакка алган эки кишиге, бир эркек менен бир аялга теракт жасоого жана адам өлтүрүүгө даярдык көргөн деген айып коюлмакчы. Алар кол салууну Ирандын сүргүндөгү оппозициялык топторунун Франциядагы чоң жыйынында жасоону мерчемдеген деп шектелишүүдө. Бельгиянын билдирүүсүнө караганда, буга байланыштуу Ирандын Австриядагы элчилигинин дипломаттары Германиядан кармалып, кайра 2-чи июлда бошотулган. А мындан улам Франциянын өзүндө дагы кеминде 3 адам камакка алынганы кабарланды. Ирандын бозгундагы оппозициялык топторунун башын кошкон улуттук каршылык көргөзүү кеңеш деп аталган бирикменин быйылкы жыйыны Францияда өтүп, анда эркин Иран Ирандагы режимди алмаштыруу деген уран чакырыктар илинип турган эле. Аталган жыйынга жана президент Хасан Рохани Европа сапарына тушташ жүргүзүлгөн камоолорду Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф Твиттердеги баракчасында жалган операция деп мүнөздөдү. Рохани Европа сапарын 2-чи июлда Швейцариядан баштады. Андан кийин азыр Евро биримдикте төрагалык кылууга өткөн Австрияга барат. Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы келишимдин мындан аркы тагдыры арасат болуп турган учурдагы иш сапар Тегерандын ошол келишимди сактап калуу боюнча дипломатиялык аракеттеринин бир бөлүгү катары дагы каралууда.
Америкалыктар Ирандын мунайын экспорттоого мүмкүнчүлүк бербейбиз деп жатышат. Бул бүткүл аймактын мунай экспортолбойт дегендик. Алар өздөрү айтып жаткан нерсенин Ирандын бир тамчы да мунай экспорттоосуна уруксат бербейбиз дегенин маңызын жакшы түшүнүшпөйт окшойт. Жакшы, колуңардан келсе муну жасагыла, анан жыйынтыгын көргүлө.
А деди президент Хасан Рохани Бөрүн шаарынан сүйлөгөн чурунда. Ал иш сапарга чыгар алдында Европа өлкөлөрү келишимди сактап калууга багытталган чаралардын топтомун алдагы күндөрү ачыктай тургандыгын белгилеген. Ирандын ИРНА жаңылыктар агенттиги 3-чү июлда жазганына караганда, алардын жана 2015 жылкы келишимге катышкан 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери Европанын сунуштарын жана келишимди коргоо боюнча башка чараларды ушул жума күнү Венада талкуулаганы жатат. Кошмо Штаттардын күтүлгөн санкцияларын өткөн апта соңунда Тегерандан Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи дагы комментарийлеген, ал санкцияларды Иран элин бийликке каршы коюунун аргасы катары мүнөздөгөн. Тегерандын ири соода өнөктөрүнөн АКШ санкциялары күчүнө кирген шартта деле анда мунай сатып алууну уланта берерин буга чейин Индия жана Түркия ырасташкан. Абларада Вашингтон Иран менен соода кылган тараптарга анын экономикалык санкциялары август айынан тарта калыбына келе баштаарын эскертүүдө.
Биздин стратегиянын чечүүчү бөлүгү дипломатиялык жана экономикалык кысымды максималдуу көргөзүү. Санкцияларыбыздын биринчи баскычы 4 августта калыбына келет. Бул санкциялар Ирандын автомобиль сектору, алтын жана башка металлдар менен соодасын бутага алат. Санкциялардын калган бөлүгү 6 ноябрдан тарта күчкө кирет. Алар Ирандын энергетика секторун, мунайга байланышкан жана борбордук банктын акча которууларын бутага алат. Биз ошондой эле Ирандын чийки мунайды импорттоо мүмкүн болушунча нөлгө түшүрүүсүнө көңүл буруп жатабыз. Ал эми мунай базардагы туруктуулукту камсыздоо үчүн башкы боюнчулар, өндүрүүчүлөр жана керектөөчүлөр менен да иштешүүдөбүз. Банк секторундагы санкциялар да 4 ноябрдан тарта калыбына келет. Биз анын жоболорун колдонуу менен Иран режимин эркин конвертилген валютадан ажыратууга жигердүү киришебиз.
Деди АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Брайан Хук 2-жылда Вашингтондогу басма сөз жыйында. Иранга каршы эл аралык экономикалык санкциялар ал 2015-жылкы көп тараптуу келишимде өзөктүк программасын чектөөгө көнгөндөн кийин алынган. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп быйыл майда өлкөсү андан чыккандыгын жарыяланганда Тегеран баллистикалык ракеталарды сыноо, террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда аймактардын өнүгүүсүнө бийликтин айыл өкмөттөргө койгон ашыкча талаптары кедергисин тийгизүүдө. Бул маселе бүгүн 3-июлда Бишкекте аймактарды өнүктүрүү маселесине арналган форумда көтөрүлдү. Айрым жергиликтүү бийлик өкүлдөрү негизсиз жумуштар айыл өкмөттө жасалганы менен анын үзүрүн жогорку баскычтагы атка минилер көрүп жатат деп нааразычылыгын билдиришти. Өкмөт өкүлүнүн ишендиргенине караганда, аймактарды реформалоонун алкагында элеттен өндүрүлгөн салыкты жергиликтүү бюджетке калтыруу демилгеленип жатат жана ал келерки жылдан тартып ишке ашат. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактарды өнүктүрүү багытында мамлекет менен кызматташтыгына арналган форумда айыл өкмөттөрдүн түйшүгү кызуу талкуу жаратты. Нарындын Актала районундагы Жиргетал айыл өкмөтүнүн башчысы Гүлмайрам Үчөгөнова жергиликтүү бийликтин жасаган иши көз жазында калып жатканына кейип, форумга катышып отурган 100 ашуун адамды маселеге көңүл бурууга чакырды.
Конституция боюнча бизде бийликтин эң чоң бутагы жергиликтүү бийлик болуш керек. Кыргыз Республикасында эмне иш жүрүп жатса, ошонун баары жер жерлерде айыл өкмөттөр аркылуу жүрүп атат. Акимдин отчету бул айылдык өкмөттөрдүн отчету, губернатордун отчету айылдык өкмөттөрдүн отчету. Кыскартуу сокращение штат десек айыл өкмөттөргө киресиңер. Чынында айыл өкмөттөрдө чоң объем работа бар. Мына ортодо штаттарды кыскартыңар десе, пожалуйста, губернатордун областтын уровенин кыскартыңар. Кайда структура? Акимден бир чоң чыгат, эртеси губернатордон бир чоң чыгат. Жыйналыштан жыйналышка эмне жүрөсүз? Амурдагысына работай.
Деди Жиргетал айыл өкмөтүнүн башчысы Гүлмайрам Үчүгөнова. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Бахтияр Салиев бул маселе изилденгенин, жакынкы жылдары өзгөрүүлөр болушу ыктымалдыгын билдирди.
Бүгүн мына президентибиз дагы айтып атат, реформага барабыз. Бүгүн мына
Салиевдин айтымында өкмөт жер жерлерде өндүрүлгөн киреше салыктарын 100% айыл өкмөттөрдө калтыруу аракетин көрүүдө. Муну менен аймактардагы каржылык көз карандылыкты жоюу максат кылынган. Азыр жер жерлерде чогултулган салыктын 50% республикалык бюджетке берилет.
Биз ноябрь айында өткөн жылы сунуш кылганбыз, ушул 100% калтыруу маселесин. Бирок республикалык бюджеттин шартына жараша, азыр ушул биз сунушубузду өтүп атат. 19-жылга 70%, 20-жылга 85%, анан 21-жылга 100% ушул салык жергиликтүү бюджетте кала турган болот.
Деде Салиев. Жергиликтүү бийликтердин маселесин бир канча жылдан бери изилдеп жүргөн Интербилим уюмунун жетекчиси Гүлгакым Амасалиева бул кадам бардык айыл өкмөттөрдүн маселесин чечпей турганын айтты. Анткени расмий маалыматта Кыргызстандагы 453 айыл өкмөттүн 82% дотацияда отурат.
В той ситуации, что у нас 82%.
Бизде айыл өкмөттөрдүн 82% дотацияда отургандыктан өкмөттүн салыктары 100% жеринде калтыруу кадамы баарына бирдедей пайда алып келбейт. Өндүрүшү көп аймактарга гана жакшы. Айыл өкмөттөрдүн ишин жандантуу жана каражатка көз карандылыгын азайтуу үчүн киреше салыгын гана эмес, сатуудан түшкөн салыктарды да жергиликтүү казынада калтыруу керек.
Кыргызстанда 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Гүлгакы Мамасалиева жарым жылда дээрлик эч кандай өзгөрүү байкала электигин, андыктан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көз карандылыктан арылып, өнүгүү маселеси орчундуу бойдон калып жатканын белгиледи.
Перед тем как перейти к году регионального развития, нам нужно было
аймактарды өнүктүрүү жылын жарыялоодон 3 жыл мурда тийиштүү программа иштелип чыгышы керек болчу. Кантип өнүктүрөбүз? Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында жергиликтүү бийликтер кандай кадамдарды жасап, кандай милдеттерди аткарышы керек? Бул жөнүндө эч кандай алдын ала иштер жасалган жок.
Форумда айылдык кеңештердин депутаттарын билим деңгээлин жогорулатуу маселеси да козголду. Кээде эл өкүлдөрү жеке кызыкчылыгына байлап үстөмдүк жасаган учурлар болорун. Мындан улам айыл өкмөт башчылары айрым көйгөйлөрдү чече албай калары белгиленди. Жыйында жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги бей өкмөт жана эл аралык уюмдар менен бирге уюштурду. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Аны мен Прагадагы студияда Руслан Калматов алып баруудамын. Бери үздү улантабыз. Улуттук илимдер академиясында көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдон Кыргызстан аттуу китебинин бет ачары өттү. Басылмада автор өлкөнүн абалы жана келечеги жөнүндө өзүнүн ой чабыттарын жазган. Китеп 1928 жылы Октябрь революциясынын жеңишинин 11 жылдыгына карата араб аривинде жарык көрүп, бул жолу кириллица тамгасына которулуп кайрадан басылып чыкты. Тарых бүктөмдөрүндө калган китептин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Инглизде Кыргызстандын бир району болгон Каракол кантонун Азиянын Швейцариясы деп аташат.
Бул Жусуп Абдрахмановдун 1928 жылы жарык көргөн Кыргызстан аттуу китебинен үзүндү.
Ушинтип 11 жыл илгери падышачылык жана орус байларынын отору болгон Азия Швейцариясынын ордуна ыраакы күнчыгыштагы өзгөрүш аванпосу болуп, Кеңештер Союзунун социалдык Швейцариясы өсүп да, бекип да жатат.
Анын деп Абдрахманов өткөн кылымдын 30-жу жылдары Кыргызстандын келечегине чексиз ишенип, бул өлкө келечекте Швейцарияга айланат деп ойлогон экен. Өлкөдөгү ар бир тармактын көйгөйлөрүнө токтолуп, аны кантип чечүү боюнча өз сунуштарын айткан. Китепти кириллицага оодарып, түшүндүрмөлөр менен жаптып түзүп чыккан тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатованын айтымында, бул чакан эмгектеги маалыматтар, фактылар бүгүнкү күндө да өз актуалдуулугун жоготуп элек.
Ошол мезгилде эмне проблемалар болуп жатат? Айыл чарбасында кандай проблема? Саламаттык сактоодо кандай? Деги эле ушул биздин бүгүнкү күнгө дагы үндөшүп кетет да, ушундай бир актуалдуу маселелерди көтөрүп жатканда, ар бир бөлүктү окуганда эле өзүнчө толкундасаң болот да. Себеби дегенде саламаттык сактоону жазып жатып, ошол проблемаларга бизге доктурлар жетишпейт, ушундай элдин сабаттуулугун жогорулатыш керек деп.
Кубатова бул китепчи Абдрахмановдун кыргыз тилинде жазган бирден бир эмгеги катары уникалдуу экенин белгилеп, изилдөөчүлөргө, студенттерге деги эле жалпы тарыхка кызыккандар үчүн сунушталганын белгиледи. Мындан сырткары буга чейинки тарыхый булактарда Октябрь революциясына чейин кыргыз элинин сабаттуулугу 0.6% болгон деп айтылып келсе, Абдрахмановдун маалыматында ал эсеп 8% жакын болгону көрсөтүлгөн. Тарых илимдеринин доктору Дөөлөтбек Сапаралиев мындай маалыматтар учурда жаңыча тарыхый булактар менен ырасталып жатат деген оюн айтты.
Сиздер билесиздер, биз ошол совет доору мезгилин өтө кыйын бурмаланган деп айтылып жүрөт. Мен эми анча ага көп кошула албайм, бирок жаңыча көз караш менен жаңы булактарды ошол мезгилде өзүбүздүн баягы партиялык документ эмес, мындай жымсалданган, а баягы иштен жасалган булак катары бул өтө маанилүү. Ошол мезгилдеги кыргыз элинин социалдык, экономикалык, маданий өнүгүшүндөгү 10 жылдын ичиндеги болгон окуяларга талдоо жүргүзүп, фактикалык материалдарды мына көрүңүздөр, ичинде таблицалар жүрөт.
Тарых илимдеринин доктору Аблабек Асанканов болсо, кыргыз жерине 18-чи кылымдан баштап эле Түркиядан, Казандан араб аривинде жазылган китептер келе баштаганын ортого салып, Жусуп Абдрахмановдун Кыргызстан аттуу китебиндеги маалыматтар кээ бир тарыхый талаштарды тактады дейт.
Буга чейин баягы 16 жылкы көтөрүлүш боюнча же болбосо күндөлүгүн гана окуп келгенбиз Жусуп Абдрахмановдун. А бүгүнкү Кыргызстан деген китебинде Жусуп Абдрахмановдун жаңы жактарын, жаңы киргизген жактарын көрүп атабыз. Мисалы, мына Швейцария, Кыргызстан Швейцарияга айландырабыз деген баарыбыз тең эле акайып айтып келген деп атабыз. Аны эч убакта эле Жусуп Абдрахманов айтып коюптур. Тэ 28-чи жылы. Же болбосо айталы, ошол мезгилдеги уруучулук түзүлүштү кандай чыгып жоебуз деген идеяны коюп атат дагы, анан сунуш киргизип атат.
Асанканов Абдрахмановдун кыргыздар совет заманына чейин эле 8% жакын билимдүү болгон деген маалыматы тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатованын түрк тилинде жарык көргөн Кыргызстандагы жадитчилик кыймылы китебинде ырасталганын айтты. Кыргызстан китеби менен кошо Кубатованын түрк тилинде чыккан 1900-жылдан 1916 жылга чейинки убакытты камтыган Кыргызстандагы алгачкы агартуучулук, кийин коомдук саясий кыймылга айланган жадитчилик кыймылы тууралуу китебинин да тушоосу кесилди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болду. Аман туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосу.
Бишкекте саат 22:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сизге кутман кеч каалап, кезектеги жарым сааттык берүүлөрүбүздү Прагадагы студиядан баштайбыз. Аты жөнүм Руслан Калматов, саламатсызбы? Өзүнө козголгон кылмыш иши саясий буйрутма экендигин айткан жогорку кеңештин мурунку депутаты Мээрбек Мискенбаев Азаттыкка маек куруп, учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдон экс-президент Алмазбек Атамбаев менен болгон мамилелери тууралуу айтып берди.
Эгер коррупция менен чындап күрөшөм десе, Сооронбай өзүнүн иниси Асылбек Жээнбековду биринчи камаш керек. Анан менин күнөөм жок болсо да, мен өзүм барып ошонун жанына отурганга отурмакмын да.
Мындан сырткары кыргыз аңгемесинин классикасынан Ишенбай Мансуровдун бала аңгемесин сунуштайбыз, толкундуу которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Зайырбек Бактыбаевдан угалы.
Рахмат. Айтмамат Кадырбаев Ош шаарынын мэрлигинен кетти. Ош шаарын 4 жылдан бери башкарып келе жаткан Айтмамат Кадырбаев кызматын тапшырды. Бүгүн өкмөттүн буйругу менен ал отун энергетикалык комплекси жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттикке төраганын орун басары болуп бекитилди. Кадырбаев Оштун мэри болуп 2014 жылдын январь айынан бери иштеп келе жаткан. Ал эми анын ордуна Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп Сайыпжан Турдуев дайындалды. Ош Кыргызстандын Бишкектен кийинки эле экинчи чоң шаары, ага экинчи борбор макамы берилген. АКШ конгрессмендери Орусияда бир катар жолугушууларды өткөрдү. Ричард Шелби баштаган америкалык конгрессмендер 3 июлда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушту. Андагы башкы тема эки өлкөнүн президенттери Владимир Путин менен Дональд Трамптын 16 июлда Хельсинкиде өтө турган жолугушуусу болду. Тараптар көптөгөн олуттуу маселелерди талкуулады. Негизинен сөз Трамп менен Путиндин алдыдагы жолугушуусу тууралуу болду деген Ричард Шелби Лавров менен болгон жолугушууну жакшы өттү деп баалады. Америкалык конгрессмендер мамлекеттик дууманын депутаттары менен да жолугушту. Орус парламентинин төмөнкү палатасынын спикери Вячеслав Володин негизги жолугушуу жабык эшик артында боло турганын маалымдады. Жолугушуунун алдында Володин мамдуума америкалык мыйзам чыгаруучулар менен кызматташтыкка ачык экенин, бирок азыр парламент аралык кызматташтык дээрлик жок экенин айткан. Бүгүн президент алтын сертификат алган бүтүрүүчүлөрдү сыйлады. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүтүрүүчүлөрдү сыйлоо учурунда быйылкы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында эң жогорку бал алгандар көбөйгөнүн белгиледи.
Быйылкы жылы алдыңкы бүтүрүүчүлөрдүн катарында бардык аймактардан өкүлдөрдүн ушерде отурганы, алдыңкы бүтүрүүчүлөрдүн катарына киргени мени абдан кубандырат. Экинчи кубандырганы бул тестирлөөнүн орточо баалы мурунку жылдарга салыштырып караганда дагы мына бир кыйла жогорулады
деген президент Сооронбай Жээнбеков. Билим берүү тармагындагы мамлекеттик саясаттын эң башкы принциби сапаттуу жана үзгүлтүксүз билим берүү системасын түзүү экенин белгиледи. Жолугушууда ар бир бүтүрүүчүгө алтын сертификат, акчалай сыйлык жана ноутбук тапшырылды. Бул жылы алтын сертификатка Кыргызстандын жалпы билим берүү мекемелеринин 59 бүтүрүүчүсү татыды. Ошондой эле бүгүн алтын сертификат алгандардын арасында мектепти артыкчылык менен аяктаган экс-премьер-министр, Республика саясий партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановдун уулу Нур Эмир да болду. Сүрөт жана видеолордон мамлекет башчысы аны жылуу кабыл алып, бетинен өпкөнүн көрүүгө болот. Өмүрбек Бабанов бул үчүн президент Сооронбай Жээнбековго рахмат айтып, баламдын ийгилиги менен куттуктап, жакшы каалоо айтканыңызга терең ыраазымын деп Facebook-тагы баракчасына жазды. 2017 жылдагы парламенттик шайлоодо Өмүрбек Бабанов Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон. Бабановго шайлоодон кийин кылмыш иши козголгон жана ал өлкөдөн чыгып кеткен. Быйыл Ливиядан Европага бараткан миңдей адам деңизге чөгүп кетти. Жыл башынан бери Ливиядан Европага жетүүгө аракет кылган миңдей качкын жер ортолук деңизине чөгүп кеткенин 2 июлда эл аралык миграция уюму кабарлады. Уюмдун маалыматына караганда акыркы күндөр эле 204 адам деңизге чөгүп кеткени маалым болгон. Алар адамдарды мыйзамсыз ташыган аткезчилердин ишенчиликсиз кайыгына түшкөндөр. Акыркы кезде деңизге өлгөндөр көбөйгөн менен бул сан былтыркыдан 2 эсе аз. Сахара, андан кийин жер ортолук деңиз аркылуу Европага жеткен маршрут дагы деле эң кооптуу жолдордун бири бойдон калууда. Улуттук гвардиянын керебетти сүзүп алганы кабарланган жоокердин абалы оор. Улуттук гвардиянын Чүй облусунда жайгашкан номер 701 аскердик бөлүгүндө 20-июнда 1995-жылы туулган жоокер жараат алып ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу Азаттыкка башкы штабтын басма сөз катчысынын өкүлү Толкун Райымжанов кабарлады.
Жанагы консулим болгон да, анан консулимга деген бүт врачтардын бүт специалисти чыккан. Анан алар предложение алган, психбольницага да жаткырып, леченияга эмес, а под наблюдением депчи. Десе анан туугандарыбызды чыгып, туура эмес үчүн алышыпчы. Андан кийин коюуду чыгып багыла, под наблюдением өзүнө көрсөтүлсүн деп, военный госпиталь эти кой ташта жатат азыр.
Буга чейин интернеттеги маалымат булактары улуттук гвардиянын жоокеринин сабалганы тууралуу божомолдорду жазып чыгышкан. Бирок башкы штабтын басма сөз кызматы жоокер керебеттин темирин сүзүп алганын, окуядан кийин башын дароо Юрфа медициналык борборунун томография аппаратына тарттырганын айтып, эч кандай олуттуу жараат албаганын билдирген. Руслан Кайрадан сөз сизде.
Рахмат, жаңылыктарды Зайырбек Бактыбаевтан уктуңуз. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою кабарларды убагында жеткирүүгө аракет кылышат. Андыктан интернеттеги Азаттык Чекит Орг сайтын акмалап турсаңыз болот. Уюлдук телефондон ааламторго кошулсаңыз, Азаттык Чекит моби дареги сизге ыңгайлуу жаңылык башаты болуп бере алат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү маек менен улантабыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мэрбек Мискенбаевди суракка чакыра элек. Мунун алдында Мискенбаевке Айкөл Алатоо коомдук бирикмесин жетектеп турганда ири өлчөмдөгү акчаны кымырып алган деген мазмундагы арыздын негизинде кылмыш иши козголгон. Мискенбаев соңку окуяны Азаттыкка берген интервьюсунда саясий куугунтук катары баалады. Эленора Бейшенбек кызынын Мэрбек Мискенбаев менен болгон маегин сунуш кылабыз.
Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Негизинен эле Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинде акчанын айынан аразашуу бүгүн башталган эмес. 2016-жылдан бери эле ушул акчанын айынан аразашуу болуп келатат. Анан ушул кылмыш иши, анда айтылган дооматтар боюнча сиздин пикириңиз.
2016-жылы башталган. Парламентте депутат болуп турганда ошо Эмирбек Текебаев менен баягы айтыша кетип ошол убакта бул козголгон. Бул бир жыл, эки жыл текшерилип, баардыгы эчтеге табылбай жабылган да. Анан кийин бүгүн ошол кылмыш иши козголду деген мен өзүм интернеттен окудум. Бирок буга чейин да эч ким үстү мындай чакырып, эмненин негизинде кандай болду эле деп бирөө да сураган да жок. Анан бир чакырып сурап койсо болмок да. Мен буну билем, бул кандайча козголгон. 17 мартта баягы президент Денис Асылбек Жээнбеков мандатты таштап эл жака өтсүн, үй бүлөлөр башкаруу болуп кетпесин, ушул президентибизге жаман сөз тийбесин, элдик президент болсун деген бир жакшы ниет менен айткан да. Анан билбейм, өздөрү кандай түшүндү, алардын өздөрүнүн эрки. Бирок ошодон бери баягы оркутуп, үркүтүп, ар кандай каралоорду кылып, ошол иште ошол убакта мен Мегаком компаниясында иштеп аткам, эми аяктан кет деди, аяктан кеттим, Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинен кет дедим, аяктан кеттим, баардыгын тыштап мен тынч эле оокатымды кылайын деп өзүм иштер менен алек болуп жүрөм, ден соолугумду карап. Ам ошодон бери жанымдагы балдардын баардыгын чакырып, показания алып, бирок ГКМБда балдардын баарын чакырып, бирок мени да чакырган жок да. Эмнеге депчи, балдардын баарын чакырып кыйнап эзе бергенден кийин мен ошондо да айткам, коем, балдар, менин залакам силерге тийбесин, мен Айкөл Алатоо коомдук бирикмени өткөзүп берейин силерге, мен убактылуу өзүмө катын ишимди кылайын депчи. Эми бирден бир максат ушул коомдук бирикмени, Айкөл Алатоону өзүңүздөр билесиздер, азыр партиядан күчтүү коом, өтө чоң коом, ушул коомду баягы ажырым кетирип жок кылганга аракет кылышып атат да. Бирден бир максат ушул болуп атат да. Анткени силер биздин сөздү сүйлөбөйсүңөр, Жээнбековдун сөзүн сүйлөбөйсүңөр, бийликтин сөзүн сүйлөбөйсүңөр, силер атанбайбыз кисиңер деп ушундай кокоо кылышып ушул иштерди кылып атат да. Мен айтат элем, Жээнбеков, бир тууган Жээнбековдор эмне атанбайбызки эмеспи? Кече эле атанбаев деп жүрбөдү, кече эле форумда жүрбөдүбү? Атамбаевди сизден өткөн алтын киши жок деп жүрбөдү? Анан бүгүн эле Атамбаев жаман, анан мен жаман болуп өздөрү жакшы болуп калабы? Мен буну билем, точно бул саясий куугунтук. Мен өзүмдү баягы коркутуп, азыр камап коебуз, анан элдин баардыгын тиги СИЗОго, ГКМБ камап атабыз, сени СИЗОго бирге камап коебуз, анан сындырып коебуз деген бир жаман ойлор болуп атат да. Мен өздөрүнө деле айткам, Кайт камап коёр деп. Бир жыл жатам, эки жыл, беш жыл жатам, мен баарыбыр чыгам. Өлүп калбасам чыгып, мен өзүмдүн актыгымды далилдейм. Эч эчтиге жок. Буну өзүңөр да билесиңер. Ошол Асылбек Жээнбекте, Сооронбай Шариповичте билет. Эчтиге жогун бияктачы. Просто берде билбейм кандай максатта кылышып атат. Мен мындай түшүнгөн жокмун да.
Ошол 2016 жылы эле Айгүл Алатау коомдук бирикмесинин айрым бир өкүлдөрү сизди кыргыз көмүрдөн 2 миллион сомдон ашык акчага көмүр алган, анан сатып жиберген, жарадар болгондорго таратам деп жана ушул иш тууралуу айтып бересизби? Бизде канча көмүр алдыңыздар эле, кандай болуп калды?
Биз кыргыз көмүр ишканасынан 300 тонна көмүр алганбыз. Анын баары документте турат. Биздин техникалар иштеген, ошонун арендасын эле алганбыз. Анан муну 2 миллион алды дейт, бир күн 6 миллион, бир күн 10 миллион, бир күн 13 миллион деп ар кандай өз үстө башыбызга айланып калды. Биз ошону тактап айтып атабыз. Биз кайсы негизинде 2 миллион ким алыптыр, каяка бериптир, эмнеге бердиңер, ким алып кетти эле, ушуну негиздебей атат да, эч ким сурабай атат да. Мындай иш козгогондо да сураш керек да, бир ушуну ставка кылып, мына сага алып келип берди, мына бериптир деп, андай эчтеке жок. Жөн эле курдамат кылып атат. Анан жана Айкон Алатоодо 500 мүчө бар. Эми элестетиңиз, ошо 500 бала мен Кыргызстан, мен деген жигиттер чогулган. Анан ошолор жегисип коюп эле карап турабы. Мына ушул барганда алар өздөрүнчө изилдеп табышкан, изилдешкен. Ушул жерде кандай эмне болгон баардыгын. Берди жок экен, ошон үчүн анан бөлүнүп кетиптир, анан айрым мүчөлөрү да, айрым мүчө жок, айда бир 15 жылы ушундай бир коомдон чыгарылган Алыкулова Марипа деген айым жазып атат, ошонун негизинде эле козгошуп атат окшойт деп ойлоп атам да менчи. А бул жерде баардык кагазда турат, ушуну алып берип, ушуну териштирели деген киши жок болот да, үстүнөн козгоп коелу, баардыгы эле каршы берет да.
Негизинен канча суммадагы материалдык жардам көрсөтүлдү ушул? Анан кимдер көрсөтүлдү? Кандай мындай эрежелер менен алды ошо?
Бирде экс президент 800 000 сом берген. Мынакей бирде сертификаты да турат. Ушун баары биздин шотко түшүп анан катталган. Бул 800 000 сомго жалдагы туңушта эки үйгө балдар аянтчасын курган да. Бизге түшүп, бирок сертификат бизге берилгенде биз через мыйзам боюнча силердин счетуңардан келиш керек. Эми муну да көмүрдүн акчасы деп тиги башканына баардыгын эле кошуп атат да. Ошол эле көмүр боюнча, туура көмүр боюнча менин Шулокта заместителим Амантур Жамгырчиев дегендин иниси, ошолор баардыгы Аксуу районунда Маман айылында жигиттер болот да. Ошолор чогуу ошо компанияга түшүп ошо иштешкен. Ошолор алган 600-700 тонна көмүрдү Айкөл Алатоо алган деген мааниде кылып атат да. Булар азыр мындай элди бударажат этип алган жеген деп информациянын жактан жаман көрсөтүп атат да буларчы. Эми ошонун баарын мыйзамдаштырып, мыйзамдын негизинде териштирели деген киши жок болуп атпайбы? Үстүнөн эле козгоп коюп эле азыр билдимби, бул биздин укук коргондору мыйзамга такабай эле баягы заказга такалып калса керек да. Мен түшүнүп атам, баардыгы эле менде эле жолугуп сүйлөшөт да, мен үстүндөгүлөр менен чечип албайсың деген сөз болот да. Эми үстүндөгүс ким бар? Асылбек Жээнбекке барып сүйлөшүп койбойсуң деген сөз да. Мен эмнеге бармак элем Асылбек? Ага карызым жок болсо, жаласа бересем жок болсо, же мен Асылбек Жээнбектен кечирим сурайын деп 7 апрелде жаракат алдым белем. Муну токтотуш керек да. Анан кийин туура мандатын чыктап койсун. Эми ошол 3 айымдын айткан үй бүлөлүк башкаруу болуп кетпесин. Эми азыр мен эмес, эл айтып атпайбы? Үй бүлөгү эмес, кудасы, жээни, агасы, тагасы баары аралашып атпайбы? Ушу менен бара берсек дагы бир 3 айдан кийин бул Кыргызстан эмес, Кудастан болот. Кудалары башкарып, мына Жээнбек туура бир жакшы иш кылса мен колдойт элем. Эмне иш кылды? Бир ишин билесизби? Мен билбейт экен. Мен 3-4 ишин билем. Самолетко учуптур, намаз окуптур, орозо кармаптыр, картеши жок жүрүптүр, башка эмне иш кылат? Только Атамбаевскийлерди камамай, Атамбаевди жамандай, эртең менен 8:00 баштап 12:00 чейин түнкү 12:00 Атамбаевдарды жамандабай. Эгер ким Атамбаев сатпай биз жака өтпөсө ошону жамандамай, иш козгомой, камабай. Болду.
Ушул жерден жана айтып кетпедиңизби, баардыгы ошо мен Асылбек Жээнбековду мандат тапшырышы керек деп айткан сөзүм башталды деп, жанан сиз буга чейин айттыңыз эле ушу президенттик шайлоо маалында эгерде агасы президент болуп калса мандатымды тапшырам деп ойлой берген деп, анан ушул сөздөрдү далилдей турган бир жагдайлар барбы, далилдей аласызбы?
Бул сентябрь Сооронбай Шарипович кандидат болгондо мен Таласка барып, өзүңүздөр билесиздер, Кара Бороо районунда мен иштедим. Тем более Кара Бороо районунда ушул убакта кандидат Өмүрбек Бабановдун району, тем более еще биз сосед айылданбыз. Эми элестетиңиз, ошо айылдарда кантип иштеш, эмне деген кыйынчылык, кандай деген сөздөр болду, эмне деген кыйынчылыктар болду, ошонун баарына чыдап мен ошондой элдер, аксакалдар айткан, Мэрбек туура тиги Сооронбай Шариповичти колдоп атыпсың, Бакиевден айырмасы жок болуп калбайбы? Туугандары отурат, агасы отурат, урук жилиги, тууган уругу көп экен, Баягы эле вакип келип калбайбы дегенде ошондо мен координаторлорду эшитип эмнеге келгем, форумга келип партиясы менен жолуккам, ошол штаб жетекчиси ушундай проблема, ушундай сөз болот талаш деп. Эл ушинтип атат, кандай болот? Десем ошондо партиясы мага айткан, ошо айда 2-3 киши бар. Биз сүйлөштүк, Асылбек Жээнбеков кетет. Президент болгондон кийин кетет. Биз ошондо айтканбыз. Эгер азыр кетсе элге да жакшы болмок, ичине бир упай топтомокпуз деген маанайда айтсам, жок, эми азыр Бабановдун рейтинги күчтүү болуп атат, эгер өтпөй калса кандай болуп калат Сооронбай Шарипович. Ошон үчүн өткөндөн кийин таштайт, биз ушундай сүйлөштүк, узкый круг деди. Болгону менен баары таласканы мен ошол 17 март эмес, мен ошону таласта деле айтып жүргөн бул сөздү, аны Сооронбай Шарипов жакшы билет, Жээнбеков да жакшы билет, Асылбек Шарипович. Эми анан келип эле ошол сөздү эмнеге айтасың деп элечи, значит ошол сөз тийип атса, ошол сөз чын экен да.
Экс президент Алмазбек Атамбаев менен байланышып жолугушуп турасызбы? Акыркы жолу качан көрдүңүз эле?
Акыркы жолу 7 апрелде, 7 апрелге чейин ушул апрель шейиттин мечитинде жолукканбыз. Ошол баардык коомдук бирикмелер болду. Эми мен Атамбаев менен баягы жолугуп деле өзүмдүн маселем болбогондон кийин мен ага деле ошондон бери жолугуп элетин да. Анан болгону эле ушул сөз, ошо сен Атамбаевскийсиң, сен форумга көп барасың, сен Атамбаев сөзүн сүйлөйсүң, сен Фаритин жаасынын сөзүн сүйлөйсүң, болгону эле ушул болуп атат. Билбейм, анан бирөөнүн сөзүн сүйлөп же алар, менде өзүм менин энем бар да, мен ушул сөздү мен өзүм баштагам. Кийин туура пресс конференцияда экс президент Атамбаев тастыктады муну, ушундай сөз болгон, кетиш керек деп. Эми анын эмнесин чечалап эмеме кылып атат? Ошон үчүн бизге асылбай, наоборот, экономиканы алышпай, экономиканы көтөрүп элди алдай албайт. Эл менен кыйратам, ойнотом. Акыркы парламентте сүйлөгөн сөзүн уктум президенттин. Саясий коомдук кылбайм, анан мындай кылбайм деп. Эми бул айткан менен кылган иши башка болуп атпайбы? Теңирден тескери болуп атпайбы? Эми алдамчы болуп атпайбы? Айтып коет, а кылганы биякта башкача. Эми буга ким ишенет? Эч ким ишенбейт буга. Мен Сооронбай Шарипович кандидатурасын койгондо ушул коомдук биригим Айкөл Алатоо 7 дубанына чакырып 200 делегат чакырып, эң биринчи СДПга көрсөтө элек да. Коомдук биригим биз көрсөтүп ушул Сооронбай Шариповду колдойбуз деп баардык штабтарга барып эч кандай финансы жардам алып өзүбүздүн каражатыбыз менен иштегенбиз. Баардыгы аны баардыгы билет. Форумдагылар билет, штабта иштеген бүттүгү билет. Анан биз ошондо шайлоодо керек, биз анан кийин мындай да биз керек, кереги жокпузбу? А эгер дозу менен проблемасы болсо, 23 жылдан бери дозум деп жүрдү. Азыр Атамбаев жаман экен, 23 жыл дос болуп жүргөндө ошондо айтпайбы? Дозум биягы ишин мындай туура эмес, биягы мындай эмес, ошол убакта колдоп жүрбөдү. Иниси 2 жыл спикер болду, өзү премьер министр болду, президент болду, анан бүгүн эле космостон түшүп калгансы эле жок, коррупция көбөйүп кетти деп. Эгер коррупция менен чындап күрөшөм десе Сооронбай Шарипов өзүнүн иниси Асылбек Жээнбековду биринчи камаш керек. Анткени жарым саатка жетпей ошо 386 миллион долларды 1 саатта 3 окуудан кабыл алып берген. Мына ошодон баштаса мен ишенет элем. Анан менин күнөөм жок болсо да мен өзүм барып ошонун жанына отурганга отурмакмын да.
Рахмат баяңызга.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Жогоруда кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызынын Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мэрбек Мискенбаев менен болгон маегин уктуңуз. Прагадан студияда Руслан Калматов иштеп жатам. Азыр соңку жаңылыктардан учкай маалымат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүлөрү Сапар Исаковдун адвокатынын арызын караган соттук ишке бүгүн келбей коюшту. Тайландтагы үңкүрдө табылган балдарды алып чыгуу нөшөрлөгөн жайкы жамгырдан улам бир нече айга созулушу мүмкүн. Айтмамат Кадырбаев бүгүн Ош шаарынын мэрлигинен кетти. АКШ Кырымдын аннексиясын тааныбайт. Бүгүн Бишкекте кош бойлуу аял төрөткананын короосунда көз жарды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги азаттык чекит оргдарыбызда да турат, кирип баш багып окусаңыз болот. Ишенбай Мансуров кыргыз совет адабиятына 50-жылдардын аягында келип кошулган сүрөткер. Алгач окурмандарга акын катары таанылып, кийин жалаң кара сөзгө ооп айтылуу Ак Бугу повестин жарыялаган. Ишенбай Мансуров элет адамынын турмушун, айылдыктардын өз ара мамиле катышын мыкты сүрөттөчү. Анын бул жааттагы ийгиликтүү аракети деп айтылуу Ак Бугу повестин айтса жарышат. Кыргыз аңгемесинин классикасынын бул жолку чыгарылышы Ишенбай Мансуровдун бала аңгемесине арналмакчы, кепти Бекташ Шамшиевке узатсам.
Айыл менен шаар ортосундагы мамиле катыш кыргыз адабиятында ого эле көп сүрөттөлгөн тема. Айыл жеринен билим алып калаага келип туруп калган, шаарда жашап киндик кан тамган жерин эзилебес деп кусо болгон шаардык кыргыздын ой санаасы, анын айылда калган жакындарын шаарга алып келүүдө албасасы аркылуу өңүттө сүрөттөлдү окшойт. Мына ушул белгилүү сюжетке негизделген чыгармалардын узун тизмесин ушул жерде келтирсек да болор эле. Тааныш теманын мити өтүмдүү болушунун себеби деле белгилүү. Кыргыз сүрөткерлердин дээрлик баары айыл жеринен шаарга келип, кийин шартка жараша калаалык болуп калышкан. Тек жаңы кылымдуу турлай келген коомдук саясий өзгөрүүлөр, базар экономикасы бул темага да олуттуу дегидей өзгөрүү киргизе баштады. Ушу тапта журт которуп, айылды таштап шаарга келгендер аябай эле көп. Ири калааларды тегерете жайгашкан жаңы айылдарда канча киши жашаарын так айтыш кыйын. Айыл ээнсиреп, жаштардын көбү шаарга же чет өлкөгө иш издеп кетүүдө. Базар нарык экономикасы үстөмдүк кылган жаңы заман шартында кыргыз шаарлары азноолук айылга окшоп баратканы да чындык. Сөз башында шаар менен айыл ортосундагы карым катышка абай салып токтолуп калышыбыздын жөнү жазуучу Ишенбай Мансуровдун Бала аттуу аңгемесинен улам чыгууда. Сыртынан баам таштаган адамга аңгемеде ашкан кызыктуу сюжет, куруч конфликт, болбосо окуган адамды суктанчудай стилдик чеберчиликти байкаш деле кыйын. Аброт чыгарманын идеялык көркөмдүк түзүмүнөн нукура улут турмушун, айылдын куулук шумдугу жок жөн жай жашоосун, баарынан да кемпир өлүп баласы шаарга кетип калган ак көңүл абышканын өткөн турмушун эстеп санаа тартып, бирок да биротоло чөгүп кетпей, маңдайына жазылган тагдырдын дагы бир сыноосун калбаат көтөрүп жатканы, атанын балага деген мээрими, өзү билипби же башкалардын айтканы дегенден уламбы, Айтор жалгыз уулунун айылына кайтып келиши жылуу сезим калтырат. Катаал турмуш чындыгынан чыгып жаткан мына ушул драма бала аңгемесинин негизги квинт эссенциясын түзөт. Баласы үй бүлөсүн алып ата конушуна биротоло келгенин уккан атанын энтеңдеп чуркап келатышын баяндоо менен Ишенбай Мансуровдун бала аңгемеси жыйынтыкталат. Ата менен баланын ичкери мамилеси, карыганда көргөн уулуна деген мусабайдын мээрими чыгармадагы эң мыкты эпизоддордон. Жазуучу эмнеликтен жана кандайча чал кемпирдин жашы өйдүлөп калганда балалуу болушунун чоо жайын кабарлабайт. Аңгеменин экспозициясында чалдын уулдуу болгону, анын кубанычын тең бөлүшүүгө чогулган айылдаштарынын наристеге ат коюп бериши баяндалат. Элдин тилеги келип чалдын жалгыз уулу жакшы бала болуп чоңоет. Ата менен баланын ортосундагы мына ушул мамиле катнаш аркылуу аңгемедеги айылдагы жай турмуш ырааты, адамдар ортосундагы мамиле катыш сүрөттөлөт. Мусабай карыя кыргыз адамынын мыкты сапаттарын алып жүргөн адам. Ал үчүн жалгыз уулу менен 40 жылдан бери турмуштун ысык суугун кошо тартышып келаткан Күлүмкан байбичеси бул турмуштагы эң жакын адамдары. А бирок убакыт мезгил дегенде токтоп турбайт экен. Карыянын уулу ер жетип үйлөнүп, шаардан билим алып, кийин кесибине жараша калаада жашап калат. Кемпиринен ажыраган аксакал колундагы бир эки малынан кырылып айылда калат. Мына ушул татаал социалдык психологиялык абал аңгеменин лейтмотивин түзөт. Бекболсун менен Мусабайдын ортосунда бул тууралуу кеп деле болбойт. Тек үйүндө жалгыз калган карыяга боор ачкан адамдар аны баласынын шаардагы үйүнө барып жашоого үндөшөт. Азноолук малын карап үйүнө көз салып турушарын айтышат, бирок Мусабай ага көнбөйт. Улгайган кезде уулдуу болгон Мусабай аксакалдын жалгызына деген үмүт тилеги бир жолу аз жерден ташкаап кала жаздайт. Мусабай аксакал куруусу менен тогуз корголдун кызыгына батып, аз жерден жалгыз уулунан ажырап кала жаздайт. Ошол кездеги карынын психологиялык абалын жазуучу кылдат алынган эпизоддор аркылуу таамай сүрөттөп берген. Атасынын жанында отуруп эриккен бала көпөлөктү кармайм деп аз жерден сууга агып кете жаздайт.
Ошентип ойноп турган бала бир маалда суунун боюна конгон калдыркан көпөлөктү көрдү. Анын канаттары кызыл ала тартып эң эле кооз болчу. Бала калдыркан көпөлөктү кармап алгысы келип, суу бойлоп кууп жөнөдү. Көпөлөк балага оңойчулук менен карматпады. Бекболсун ага ан сайын өчөгүшүп артынан кубалай берди. Бир маалда көпөлөк шаркыратманын чекесиндеги чоң таштын үстүнө барып конуп, баланы өзүнө чакыргандай муруттарын кыбыңдатат. Бекболсун акырын басып, кичинекей алакандарын жайып, жакын калганда көпөлөктү басууга умсунду. Анын колу жылмакай таштын үстүнө барып урунду. Самын сыяктуу жылмакай таштын үстүнө колу токтободу. Тайгаланып илимдин тереңине кетти. Бала заматтын ортосунда суунун агымында калды. Муздак суу денесин ичиркентип, какап чакап, бакырып жиберүүгө үлгүрдү. Ушул учурда Мусабай тогуз корголдун акыркы ташын ортоңку чуңкурга салып жаткан. Баланын ачуу үнүн угар замат ыргып туруп, өңү кер сары тартып, суунун боюна кандайча чуркап жеткенин өзү да билбейт. Кирип жаткан суунун агымы оңойбу? Бала кулак мурдуна кирген сууга муунуп, төмөнкү бурулушта агып бараткан экен. Мусабай аттап-уттап бурулушка жетип-жетпей сууга боюн таштады. Иримге такала түшкөн бекпоосунду сууруп алды. Бутунан кармап 2-3 курдай силкип жиберди. Баланын оозу мурдунан суу кетип, бир курдай бакырып алды да эсин жоготуп койду. Ал коркуп калган эле.
Айтса, адырет атасы жетип калып, бекпоосун капсы өлүмдөн аман калды. Жалгыз улунан аз жерден айрылып кала таштаган Мусабайдын ыйлап баласынын аман калганына сүйүнүп, эсине алдын эмелери түшүп, бул жарчылыктагы жакын адамына үйрүлүп түшүп отурганы чармадагы эң күчтүү эпизоддордон. Антке менен чалдын эрке уулу окууну жакшы бүтүп, анан бир күнү ата энесин куантып келин алып келет. Капсы келген кубанычка кемпири аябай сүйүнөт, келиндер менен тең чуркап тойдун түйшүгүн көтөрөт. Өкүнүчкө ал той кемпири Күлүмкандын бул жашоодогу соңку кубаныч экен.
Таң аткыча көз илмебей чуркап, туугандардын алты канат боз үйүн короого тектирип, боорсок жасаттырып, келин кирүүчү үйдү туш кийиз менен шырдакка бөлөп койду. Короону шаар кылып таштабадыбы? Ой жеңе, бир азга чырым этип алсаңчы, боорсокту биз деле жасайлы деген келин кесектердин сөзүнө жооп кайтарып, жалгыз бекпоосунумдун тоюнда чуркабаганда качан чуркайм? Уйку кара жерге кирсин. Менден кам санабай тиги чайыңарды кайнаткыла деп 2 күн бою тыным алган эмес. Чуркап жүрүп өз келининин ким экендигин, кайсыл элден боло тургандыгын да тыңгылыктуу сурап аптыр. Эртеси күн шашке болуп калган ченде гана келиндин ким экендиги маалым болду. Бекпоосундун өмүрлүк жары шаардын өзүнөн экен. Университетте 2-чи курсунда окуп жүрүптүр деп келин кесек билип чыгышты. Кайдан окуса ошондон окусун. Мага келинимдин даражасы, дүйнө мүлкү керек эмес. Жалгызымдын алып келгени, экөөнүн ымаласы, келишип калганы бизге дөөлөт деп Күлүмкан жайдарланат. Мусабайдын үйү 3 күн катары менен мейман күттү. Эл аягы суюлганда күтүлбөгөн жерден Күлүмкан эне төшөккө катуу жыгылды. Эски жүрөк оорусу кармап, аба жетишпей чабалактады. Адегенде анын оорусуна үйдөгүлөр анчейин деле маани беришпеди. Анткени мындан мурда нечен курдай ушинтип жатып калып, эртеси илкип басып кетчү. Бул жолу Күлүмкан турбай калды. Оозунун тегереги кара көк тартып, райондон атайын чакыртылган врачтар келгичекти келбес сапарга жүрүп кетти. Кече эле оюн тамашанын шаарчасына айланган Мусабайдын үйү бүгүн кара жамынып, өкүрүк ызычуунун кучагына бөлөндү. Мусабай өз көзүнө ишенбеди. 40 жылы чогуу жашап, бардык азап тозокторду, жүрөк жарган кубанычтарды чогуу бөлүшкөн Күлүмкандын күтүлбөгөн жерден буу дүйнө менен кош айтышы чалдын жылдызын өчүрдү.
Кемпирин жайга берип келгенден кийин бир жума турбай уулу менен келини окууларына кетишип, чал жалгыз калат. Жалгыздык адамды аябай мүмкүрөтүп коюуну ал мурда элес алган эмес экен.
Аңгыраган ээн үйдө жалгыз калган Мусабай ошол күнкүдөй азапты эч качан сезбеген чыгар. Баягы шаар болуп турган үйдө чымындын гана дыңылдап учканы угулат. Ал жалгыздыктын көкөй кескен күүсүн чертип жаткан сыяктанат. Ошондо Мусабайдын заманасы куурулду. Бул жийип терген дүнүйөң, мал мүлкүң жөн эле бир кеп тура. Жаныңда шериктеш адамың болбосо, түн бакырың кайтарып, дартыңды айта турган киши жок. Төрт дубалда камалып жатуудан кордук нерсе барбы? Бул түнү Мусабай карыя уйку бетин көрбөй таң атырды.
Кийин үйүнө келген шопурга карыя дагы бир сыртын четин чыгарат.
Балам, деди Мусабай, бул дүйнөдө баарынан жалгыздык жаман экен. Караманча жалгызмын дебейинчи, рас балам. Келиним, ага туугандарым, эл журтум бар. Ушуга тобо келтирем. Бирок алар дайыма жаныңда боло албайт экен. Ар кимдин көрө турган өз күнү бар эмеспи? Балам жаныма келе албай жүрөт. Шаарда кызматта иштейт. Келин балам да кызматкер.
Жайыттагы кезүүгө көз салып, түгөнбөгөн санаага чырмалып турган Мусабай карыя ойдо жок жерден чоң жаңылыкка туш келет.
болсун келди, биротоло көчүп келишти. Мусабай шашып калды, укса да эмнегедир кайталап сурады. Эмне дейсиң балам, кайталачы? Карып чалдын кулагына оозун такап кыйкырды. Уулуң Бекбо болсун келди, келиниң да келди, биротоло көчүп келишиптир. Мусабай эмне кылаар айласын таппай тегеренип кетти. Бүкчүңдөп аң дөңдүү аттап-буттап айыл тарапты көздөй чуркады. Садага болоюн жалгызым, кулунум, ал өз ичинен күбүрөдү.
Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу Ишенбай Мансуровдун бала аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болду. Аман туруңуз.